O que escoitamos de fondo é a Orquestra Folk de Galicia Son de Seu, que nace hai 20 anos no seo do extinto Conservatorio de Música Tradicional da Universidade Popular de Vigo. Levan estas dúas décadas explorando a fusión e mestura das músicas patrimoniais con elementos contemporáneos e poñendo en valor a música de raíz, facendo tamén diferentes proxectos de investigación e eventos. Temos a honra de que este domingo van a recalar a aquí no Pazo da Cultura de Narón para presentar Entre Terras, o novo directo de Son de Seu, no que se arroupan, bueno, pois doutros pezas, doutros artistas e outras pezas fundamentais tamén. Imos a falar a continuación co músico e compositor galego, tamén presidente da Fundación Son de Seu, Anxo Pintos, para que nos conte os detalles. Anxo, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Ana.
Bueno, primeiramente, contame un pouquiño como naceu este proxecto Entre Terras, no que vos acompañades de artistas comprometidos tamén coa innovación e ese respeto tamén ás músicas tradicionais dos seus territorios. ¿Quiénes son estes artistas?
Pois estes artistas veñen de Portugal, en concreto de Portugal ven Daniel Pereira, que ele é un dos grandes tocadores de dous instrumentos de corda, como son o cavaquiño, esa guitarriña pequena que teñen os na tradición portuguesa, e máis a viola braguesa. E ademais é un fantástico cantor da música tradicional do norte de Portugal, e ele da cidade de Braga. E ademais disto, ele é un grande activista cultural a prol da dos lazos que nos unen aos galegos e aos portugueses, en especial a toda esta euroregión que se ten chamado, que se ten dado en chamar euroregión Galicia Norte de Portugal, non? E nos cuidamos que, bueno, que eses lazos teñen que ter tamén unha correspondencia pola nosa banda, e neste caso, como ademais se unen o seu grande virtuosismo e despois tamén unha conexión co público, que todos os que asistades da zona de Ferrolterra, pois vades poder comprobar, non? O 2 de xuño no Pazo da Cultura de Narón. E despois temos a Irai Afonso, que é un timplista canario. Para que vos fagades unha idea, se falamos do cavaquiño en Portugal, debemos falar do timple nas Canarias, que basicamente é o mesmo instrumento, é a mesma guitarriña, que ao final se foi difundindo a través dos barcos que visitaban o Novo Mundo por todas as illas da Macaronesia, que a Macaronesia é o nome que reciben todas as illas atlánticas, tanto as que están baixo dominio español como portugués. E ao final queríamos poñer xuntos a estes dous instrumentos con dúas técnicas diferentes, dous folclores, dous xeitos de vivilo. Irai Afonso é un músico que podía perfectamente estar bebendo da música tradicional a secas, pero aos 16 anos se marcha a SMUC, que é a Escola de Altos Estudios Musicais de Barcelona, e ali, digamos que transforma a súa visión alrededor do instrumento e o mete tamén nunha senda moitísimo máis contemporánea, non? Tremendamente interesante. E despois faremos tamén tres temas coa cantautora galega SES, que pouca presentación precisa xa, porque, sen dúbida, é un dos grandes nomes do panorama artístico musical galego, non? Ela, como poucas artistas, pois canta os sentimentos máis básicos e universais do ser humano, e o fai ademais eso con desde o galego, cunha visión feminista inteligente e comprometida, e bueno, estamos encantadísimos de que ao final este trinomio de artistas veñan de algún xeito a comportarse como un volcán, non? No noso repertorio, porque os volcáns...
Nun volcán, claro, porque sí. eso xa olín eu por aí, porque transforman de algún xeito o repertorio da vosa orquestra. Tamén se escolleron en base a isto, non? A modificar un pouco ou enriquecer tamén daquel xeito a música que facedes vos habitualmente.
Sí, de algún sitio temos tres puntos de vista alrededor da música patrimonial. Por unha parte, o de Daniel Pereira, que é digamos, un fiel representante dos músicos que queren que a tradición do seu lugar, do seu territorio, estea presente, completamente presente na súa música. Ses, que foi unha pandereteira en inicios e que ao final acabou abrazando máis o rock e o pop no seu estilo, non? E Irai Afonso, que é, de algún xeito, un transformador dun instrumento que estaba asociado á música tradicional para convertelo nun instrumento máis contemporáneo. Así que son tres puntos diferentes de abordar prácticamente o mesmo fenómeno, non? Que como partindo da música patrimonial se pode estar en tres momentos ou lugares diferentes e ao mesmo tempo, cando todo iso se pon en conxunción e detrás tes a unha formación como a orquestra con 50 músicos, pois realmente isto é un volcán en erupción, non? Cun nivel de enerxía que isto vai a ser prácticamente unha estrea, porque solo fixemos un concerto antes, que foi esta semana pasada, no Teatro Fundación, con un cheo absoluto,
e
a verdade é que o resultado, a emoción umbilical que se xerou entre a audiencia e os que estábamos no palco foi verdadeiramente máxica.
Bueno, isto que van a ver un poquinho os espectadores, escoitar tamén esta viaxe sonora a través destes concertos, con estes arranxos, con estas creacións artísticas. Quería che preguntar tamén, Anxo, nestes sí. 20 anos de vida da vosa orquesta Son de Seu, como nace tamén esta fundación que ti mesmo presides? Cales son as súas funcións?
Pues as funcións, somos unha fundación declarada de interese galego que, aparte de dedicar fundamentalmente a súa actividade a preservar as actividades da orquestra, pues ten feito ao longo da súa historia e baixo a dirección de Rodrigo Romaní, que vende subilarse justamente este ano, proxectos tan importantes como a creación do primeiro libro branco do ensino musical da música tradicional en Galicia, porque hasta que se fai este estudo no ano 2007 non se coñecía con amplitude digamos o alcance que tiña o ensino da música tradicional no país, non? E descubrimos con Abraio que realmente é unha actividade que no económico é moi importante e que abrangue a moitísimas persoas, tanto ensinantes como xente que se forma, non, con estes ensinantes. Así que somos, en este caso, un sector para a cultura do país moi, moi, moi importante. E poder poñelo en cifras a nos nos parecía unha necesidade, non, relevante.
Para rematar, ti decías, ese volcán, non, que vai a supoñer a esa presentación de Entre Terras aquí nas nosas comarcas, porque con ese medio cento de músicos que conforman o corazón da vosa orquestra única en Galicia, hai nada máis e nada menos que, aparte destas colaboracións, non, de Ses, sí, de Irai Alfonso, Daniel Pereira, etc., hai nove seccións instrumentais, nada máis e nada menos.
Sí, a orquestra nace como un proxecto dentro do que sería a ETRAD, que é a Escola Municipal de Vigo de Música Folk e Tradicional. Desde o ano 2001, este proxecto vai poquinho a pouco evolucionando e pasa dun nivel, digamos, amador nos seus inicios, a converterse nun proxecto que realmente nos considerábamos que tiña calidade suficiente como para subirse a un escenario en igualdade de condicións que o resto de formacións profesionais, non, que se podían ir atopando. E a partir de aquí, a Orquestra Son de Seu inicia un bo que agardemos que non se pare ao longo dos nosos anos, non, os anos que nos quedan como... como artista.
Bueno, polo menos esperamos veros sobre os escenarios outros 20 anos máis. Anxo Pintos, moitísimas grazas por estar connosco e animamos aos nosos ouvintes a que se acheguen, a que merquen esas entradas para ver este espectáculo único que terá lugar este domingo 2 de xuño no Pazo da Cultura de Narón, de Son de Seu. Anxo Pintos, graciñas.
Graciñas a vos.